Děkuji, Davide, řekl si to skvěle a už to můžu jenom zkazit. Jsi většinou velkoměstský kazatel, když vyjíždíš, jak jsme slyšeli ven, já jsem vždycky byl víceméně zvenkova. A vůbec mi to nevadí, tak jestli uslyšíš něco naprosto disonantního, snad to sneseš. V těchto několika větách se předpokládá, že již zazněly nejdůležitější myšlenky. Známe čísla z výzkumů, díky skvělým řečníkům máme přehled v myšlenkovém pozadí všech jevů, které prožíváme a máme možná už i dostatečně zřetelně nastavené cesty, po kterých je třeba jít dál. Nepředstavuji si, že řeknu nic nového. A tenhle nadpis, nebo ten pokus o předpis, pokus o recept mě děsil. Takhle nám to zadali, vy, kteří jste zadávali, a mě to trošku děsil. Já se to rozdělím do několika kapitol. První, navzdory tomu, co tu teď zaznělo, tak já si čím dál tím víc a čím dál tím zřetelněji považuji obyčejné lidskosti našeho křesťanství. Člověk téhle doby je velice lehko ohodnocen jako radikál, gay, evangelikál, liberál, tradicionalista, něcista, ateista. Hned jsme hotovi s nějakým dělením. A mě už tohle kastování nebaví. Už mi leze na nervy. A čím dál tím víc mi leze na nervy. Můžeš tam prosím ti dát další obrázek. Jak jsme včera s Petrem Rauzem ukazovali, tak mediální tlaky uvnitř komunit, včetně církve, nemají za úkol změnit náš názor, spíše nás chtějí utvrdit, naladit a rozvášnit ve svém stanovisku. Jen diskutuj, jen vol. Udělej si svoji komnatu ozvěn. Co jste vy? Něcistů, myslím, nebo počkej, liberálů, nebo co jsme vlastně my? A v té komnatě ozvěn prostě potencuj svůj názor a vyval ho ven potom. Jedno, že tě nikdo neposlouchá. Jedno, že nejsi slyšet. Cti barvu své pleti. Respektuj za každou cenu svou denominaci. Zároveň chovej se jako demokrat. To je tvoje občanská povinnost. To je dokonce tvůj vlastenecký úkol. To slovo se začíná zneužívat. A mě to leze také. Z bratří a sestry se pak stávají účastníci volebních kampaní. S úžasem někteří sledovali možná nadšením nebo zděšením účast evangelikálních osobností v kampani či přípravách prezidentství současného prezidenta Spojených států. A možná si řeknete, že ta blbost je daleko, tak si prosím vás všimněte velmi razantního rozptylu křesťanů mezi horlivými zastánci a bytostnými odpůrci zákona o sociálním bydlení. Určitě víte, co to jde. Poměrně přelomový zákon, který by třeba podle Hlády Heriana byl velice třeba, ale podle Pavla Bělobrátka a některých dalších, převážně z Lidovců, ale i z Pro-Life hnutí, je to zrůdnost. Tak se v těch našich komnatách ozvěn, pojem, který jsem někde opsal, tak se neustále zesiluje ten názor a lítá to mezi námi a dovedeme být na sebe potom nesmírně zlí. Prosím tě, dej tam třetí obrázek. Náš úkol je při vší té své přirozené názorové rozrůzněnosti nezapomenout na lidskost, na to, aby to, co po lidech chceme, šlo, aby když po nich chceme, aby umíchali, uhnětli těsto, aby vyváleli pak v placku, aby to v podstatě šlo. To, co po nich chceme, občas nejde. Tam, kde jsme na lidsko, jsme měli prostor, zatím jsme ji nedokázali díky církevním pravidlům pojmenovat a zastávat, tam je třeba změny. Velmi si všímám toho, jak se to třeba vyvíjí u Tomáše Halíka. Promiňte, určitě toho pána znáte. On svého času velice ostře říkal, že není možné společné přijímání z jednoho chleba, z jednoho kalicha. A při minulé Smetanově Litomyšli, při svém kázání, tradiční kázání na hodně navštívené mši, řekl, že se to musí zkoušet, že ten František myslel dobře, najednou změna. A teď nedávno, a tím si asi vysloužil lecos, když se dostalo do řeči o přijímání pro nově sezdané, původně rozvedené, tak prohlásil dokonce, že je to otázka lidskosti, pokud jim takové věci odpíráme z raje. A já tomu říkám překračovat normy. Máme před sebou člověka, se kterým je třeba hovořit a dostat se z politicky nabitých debat, ve kterých musíme nutně prohrát, do rozhovoru mezi čtyřma očima. Kdybyste se chtěli podívat, jak vypadá debata, ve které nutně musíte prohrát, tak se podívejte na YouTube na debatu Saši Fleka o minulosti a budoucnosti manželství, nebo manželství v 21. století, konala se v Krasvě a seděl tam uprostřed Saša Flek, po jeho pravé straně dokumentaristka České televize, úplně vzadu po pravé straně astroložka, která to vysvětlovala vždycky přes Mars a přes konjunkce, po jeho levé straně LGBT aktivista, který žil pravděpodobně v jednopohlavním manželství, tedy svazku, jak on říkal, manželství, a pak nakonec moderátorka, publicistka, psycholožka, která nenávidí, ona to docela otevřeně řekla, nenávidí manželství. Saša Flek musel prohrát, oni ho doslova uškvařili. A musel si dělat buď legraci, anebo musel přijmout, že zůstane na kříži. Že zůstane na kříži a že řekne to, co řekne. A když odejdeme z těchto debat, ve kterých možná vám připadne, že je škoda trávit čas, do osobního rozhovoru, můžeme zůstat u stejného tématu, třeba jednopohlavních manželství, tak si myslím, že v takovém rozhovoru mezi čtyřma očima můžeme přijímat jasné postoje a názorová stanoviska, číst písmo. Není to tak, že musíme s mlčením unést všechno, že nás vlastně uklučou čepicema. A tak pleduji pro lidskost a pro rozhovor mezi čtyřma očima, kde můžeme být nároční, otevření, vyznavačští. A promiňte, v této souvislosti trošku se tím určitě míním toho, co řekl David. Hledám i nový rozměr křesťanství jako celku. My tomu říkáme někde ekuména, ale pro mě to je společenství Ježíšových učedníků. Hledal jsem to tak v Děčíně, v Náchodě, v Říčanech a hledám to taky v Litomyšli. Teď zvlášť v Litomyšli. Jsme na očích lidem. Přibližně 1 000 lidí se sejde v neděli v kostelích, což je poměrně dost na 10 000 město. Takže těch 9 000 zůstává doma nebo je nevyhraněných. Ale pozorují nás, protože my o tom píšeme, my se fotíme, my jsme veřejně spolu. A říkáme také, proč jsme spolu. Jsme spolu na začátku postu a sypeme si popel na hlavu. Jdeme spolu křížovou cestu z hory Olivecké až k židovskému hřbitovu. Prostíráme společný stůl, jdeme spolu na pivo, domlouváme akce pro město a s městem. Čekáme jeden na druhého. Není jak lacině, ale důsledně. Dovedeme se tuze přijít, třeba o panu Marii, oni jsme udělali veřejné sympózium, před očima těch lidí jsme se docela pěkně a ostře přeli. Dopřáváme si právo na nesouhlas, právo na svobodu a právo na řízený a slušný dialog. Když někdo z nás podává chléb a víno, podává jej tak, jak je zvyklý a pokud další přijímají svobodu v tom chlebu věřit to, co věřili vždycky. Ne, že mu to předěláváme a ne, že ho kastujeme na člověka, který nevěří v to, co věříme my, a tím nám tu naši večeři, Páni, zkazí. Jsem přesvědčen, že je čas postavit společenství Kristových učedníků na novou úroveň. A myslím si, že je třeba, to je můj druhý bod, držet evangelium. Prosím tě, můžeš tam dát třetí obrázek, ten mám nejradši. Je to klika, která vítá k tomu, abychom si spolu sedli. Držet evangelium, myslím, pečlivé čtení písma. Pečlivý výklad toho, co v tom evangeliu je. Nikoli zažitých konceptů a klišé. Výklad, který dojde až do detailů takových těch domácích pravidel, na které ti lidé, jak David řekl, vlastně čekají. Takových osobních pravidel, dotýkajících se naprosto všedního života. Toho, co ti lidé žijí. Zůstanou tak otevřená vrátka, aby si mohli posluchači říci, vskutku je mezi vámi Bůh, anebo s tím musím něco udělat. Zatímco podle našeho řečnění v komnatě ozvěn si spíše pozorovatel dokáže říct, že blázníme, to říkám sebe kriticky. A proto se učím hledat jazyk. Důsledně poslouchám zpětně svá kázání a skučím u toho. Nechám si je komentovat od pohanů. Otec Voříšek mi říkal vždycky, hlavně nic nepiš. Tak on znal můj pravopis a taky byla jiná doba. Za komunistu, co napíšete, bylo ještě horší, než to, co jste kdesi řekli. Ale já se snažím psát. Musíme pracovat na vyjádření, na kontaktu s posluchačem a nejen tak mechanicky a moderně, udělat si prezentaci, být moderní, dělat vtípky a mít ruku v kapse. Když se nám podaří dostat se do kontaktu, pak třeba můžeme vysvětlovat svoje pravověří. Zároveň si s ním můžeme dělat legraci a není to znesvěcení. A zároveň nemusíme problematizovat víru druhých. A dokonce nemusím ani brát lidem jejich něcizmus, anebo já nevím co, protože stejně se jde na tom, až ho budou chtít opustit. Ne, když jim ho vymluvíme. Vždyť si přiznejme, jak pestré mnohověrectví máme v našich sporech. Evangelium bývá představováno jako elixír štěstí a pořád. Ale ono je jednou tvrdé, jednou milé, po třetí břitké a pak uzdravující. Přináší pokoj a přináší spory. Ne, že ne. To vše je evangelium. V našem podání je společenství kolem evangelia spíše jako spolek šlarafiánů. Nevím, jestli víte, co to byly šlarafie. Šlarafie to byla taková spolková záležitost, kterou na konci 19. století vymysleli Židé. Začal to ředitel židovského, vlastně německého divadla v Praze. A byl to spolek, ve kterém se dobře jedlo, dobře pilo, oblíkali si takové svoje uniformičky, svoje čepičky, měli svoje odznaky a vyznamenání, měli svoje řády a zvyky, ale měli zakázáno mluvit o náboženství a o politice. Když si vezmete, že to jsou Židé, tak si musíte domyslet, že to je reakce i na rostoucí nebo začínající tendence k sionismu. Byl to odpor vůči tomu, co tehdy jejich bratři začali prošlapávat. Já nejsem sionista, ale vidět ty dvě reakce. A šlarafiáni byli lidé, kteří zásadně tohle odmítli a žili takový hedonismus. Chlastat dobře a dobře žrát. A hlavně mít radost a pouštět si ty nejkrásnější nahrávky a být velmi kulturní. A tyhle ty lidé si stavili taky svoje hrady. Jejich domy vypadají jako hrady, třeba v Jablonci nad Nisou, myslím, že jeden takový hrad chátrá, protože pořád nemůžou najít, komu patří, aby ho zbourali. Nebo v Chebu se z té modlitevny, z té sněmovny šlarafiánů stala modlitevna Československé církve husitské. To jsou velmi zajímavé stavby. U nás to skončilo, v podstatě se to všecko vymizelo, zůstávají občas takový lidé, kteří si oblečou takovou čepičku šlárfiánskou, ale u nás to zmizlo, ale to po celém světě. Hedonismus vyznavačů utečou. A já mám někdy pocit, že tímhle tím směrem někdy jdeme. Nebo jdeme směrem z příseženectví Němců, kteří si říkali jeden za jednoho, jeden za všechny, všichni za jednoho. A to byl okamžik, kdy si tohleto tvrzení toho francouzského spisovatele vzali jako hlavní heslo Verbund der Deutschen. To byly spolky, často spolky vzájemné, které měly pomoci přežít těm Němcům v tom českém pohraničí, hospodářsky, zemědělsky. Byli si vstřícní a investovali do tam dobré zdravotní pojištění, byly tam půjčky. A tímhle tím vším se jasně, čím dál tím víc, oddělili od těch, kteří tam spolu s nimi dříve chodili do školy a dříve hráli fotbal a dříve spolu byli v hospodě. Protože teď už to byli Němci a teď už to byli Češi. Ještě z Děčína vzpomínám na některé lidi, kteří mi vyprávěli, jaké to bylo, když předtím bylo něco spolu a pak najednou se to v těch 30. letech začalo změnit a tak zásadně. To předcházelo obsazování Sudet. Někdy mám pocit, že my se v té naší společnosti tak velmi, velmi ostře vyhrazujeme a že to dovedeme i my, křesťané. Držet evangelium tedy neznamená nic si nemyslet, neznamená to ani rázné vlastenectví, ani skvělé podnikatelství, je to poslušné následování s mnoha otázkami a s růstem osobnosti. Třetí a vlastně poslední bod, nová struktura sboru. Hned po revoluci jsem v Děčíně zakládal jednu z prvních odboček IMKY, říkali jsme jí Zvěřinec. V Náchodě to bylo občanské sdružení o 106. V Říčanech jsem postoupil do vyšší ligy, ač se mi moc nechtělo, tak znovu jsem musel zakládat Masku, která mne mnohému naučila. Tam už šlo o peníze, o dotace a o velkou odpovědnost. Já si dlouhodobě představuji místo působení církve jako víceméně komunitní aktivitu, kterou od začátku výrazně ovlivňujeme. Jsme uprostřed lidí. Třeba i vlastníme tu budovu, kde se děje komunitní činnost, ale jen proto, abychom byli s lidmi. V Říčanech, těsně před mým odchodem, jsme pozbírali nějakým způsobem 50 tisíc, zadali si studii, která by mohla přinést rekonstrukci nebo přestavbu starého kina, které se už léta nepoužívalo. A přinesli jsme tuto studii ke starostovi jako projekt spolkového domu, jako domu snů, samozřejmě co nejvíc ekologického, v němž bude místo pro nouzovou péči o maminky s dětmi trpícím domácím násilím, občanská poradna, které se myslím ještě dnes dozorčí radě, nízkoprahový klub a nejlépe knihovna, kam by se děti ze sousedních škol mohly chodit hrabat v knihách, internetu a hrách. Musela tam také být nějaká bageterie a coworkingové stoly a tak podobně. Projekt úředníci předávali z ruky do ruky, protože město nevědělo, jak dar v hodnotě 50 tisíc zaúčtovat. Architekti projekt významně představili, když přijeli. Ten projekt se nepostaví, samozřejmě. Ale přineslo to tu myšlenku, která se pak převalovala ve všech těch hlasováních zdravých měst, já nevím čeho, ještě všeho, nakonec i v demokracii 2.1, ve které Říčanští hlasují pro to, co se bude stavit. A projekt naskládal dostatečný počet bodů a teď už v zadání architektonické soutěže na novou podobu, to je právě to, že se to nestaví podle toho, co jsme přinesli, se píše, že v tomto objektu budou také křesťanské církve. Výsledek soutěže už je. A stavět se podle toho, co mi starosta do telefonu řekl, bude. V Litomyšli jsem přišel k dědictví práce mých předchůdců. A jsem za to rád. Prosím tě, zapomněl jsem. Ano, spolkový dům, jasně, výborně. Děkuji, jsi hodný. Litomyšli jsem přišel tady k tomu, co už stojí, Letonově. Nebudeme dělat další spolkový dům, protože tam velký katolický kulturák postavený přesně na tomhletom just systému. Když vyhodili ze socialistického kulturáku kdysi na začátku minulého století katolíky, tak katolíci zajeli do Ameriky, přivezli peníze a postavili si 800 nebo 1000 metrů od toho další vlastně úplně podobné katolické kultura. Teďko zkrachoval, protože spolkových místností a všech dalších prostorů Litomyšli na jakékoliv konference, přednášky, scházení, rauty, svatby, těch je tam mnoho a na zámku jich ještě přibývá. Takže zkrachoval. My nebudeme stavět nic, ale budeme pracovat ve svém betonovém kostele. Přesně tak. Tohle je fotka Boys Nice Place, kteří nám minulý rok nafotili znova kostela. Člověk si říká, jak hezky to vypadá. Tady v nouzi času půjdeme jako církev, jako kostel. Když to pro naši církev úplně není běžné tvrdit, že má kostely, a budeme s lidmi. Povedeme k tomu, aby s námi byli nejenom v těch aktivitách, které tam děláme, ale také ve shromáždění bratří a sester. V našem kostele je dneska občanská poradna, poskytuje katolická charita Spoličky, ovšem spolupracují s ní lidé také bez vyznání. Uvažujeme v souběhu s tím o místu pro péči, o psychotypy. Začali jsme se modlit za to, aby nám Pán Bůh z těch 9 000 poslal ty, které chce. A první, kteří přišli rychle, byli dva schizofrenici, kteří chodí na zrnkový kafe na půl hodiny, že díl nevydrží, pak už jsou takový nesví a vypadnou pryč. A mně se strašně ty dva chlapi líbí. Bojujou s tím, aby mohli přestat chlastat k těm bráškům. A já si připravím hned doma. Samozřejmě je to trochu složité pro naše sestry a naše bratry. Víte co, to je tak, že když pak tito lidé, ti dva přijdou každou sobotu a neděli a potřebují jen tu půl hodinu, tak se musí udělat rozpis, kdo se jim bude věnovat. A zatím se tam nikdo nenašel. Ale přesto tím směrem půjdeme. Přebudováváme část šatny na recepci, kde bude možno uvařit čaj, kde bude k tomu služba a chceme kostel ještě více otevřít. To ovšem vůbec neznamená, že přestaneme kázat evangelium. Naopak budeme zvěstovat kříž Pána Ježíše Krista. Budeme rádi povzbuzovat a utvrzovat, jak to vidíme v listech apoštolů. Budeme postupně a pomalu měnit tendenci ze soběstřednosti, v níž je všechno především pro nás, pro ty, kteří se dají pozvat na otevřenost. Klasický příklad. K té občanské poradně bylo třeba upravit jedny dveře na takzvaně panikové. To znamená, odevřete jenom z jedné strany, z druhé strany ne. A my tam máme jedny panikové, jenže tam zase z takových logistických důvodů ty dámy z té poradny být nemohou. Ono se někdy stane, že přijde do poradny babička a stěžuje si na svého zetě, který jaksi jí vybydluje z domu, který mu věnovala, ale on to zjistí, ten zeď, a přiběhne druhou stranu a vyskočí si na ty dámy. Takže panikové dveře tam být musí. A přišli jsme na věc, že bychom to potřebovali nějak udělat. A najednou se objevili z těch našich lidí, ti, kteří řekli, ale proč? My to nechceme. Vždyť je to tady především pro nás, to je naše. A my to takhle nechceme. Jasně, bude to pomalý přerod. Opustíme iluze, že si tu někde něco řekneme a že to tak za chvilku bude. Ne, já jsem tam vlastně proto, abych některé tendence pomalu za ta léta měnil. A možná až odejdu, bude vidět, co jsem dělal. Lidé nám říkají, že máme v betonovém kostele kryt. Dokonce přišel jeden člověk, který řekl, a tak mi řekněte, kolik máte pater dolů. Já jsem říkal, tak 25. A kolik vám na to dala armáda, když jste to stavěli, protože to je v podstatě záležitost, která je pro vnitřní bezpečnost. Ano, nic nám nedala. Ale uvědomil jsem si, jak je to pravdivé. Ano, my tam máme kryt, kde se lidé mohou skrýt, kde mohou najít azyl, kde mohou přečkat to nejhorší. Jen přijďte a schovejte se u nás. Tak to chceme dělat. Nebo, prosím tě o další obrázek, lidé říkali, hele, je to vchod do podchodu nedodělané, nemáte tam umítku a podobně, ale ještě někteří přišli, že to je dobrá rampa na opravu aut. Tak jsem říkal, ano, geniální, přesně tak. To je prostě rampa, potřebuje tady ten spodek přebrat. Potřebuje tady v tom pořádek. Tak přijďte, budeme se spolu s vámi snažit najít východiska. Teď to trošku poopustím. Na úrovni církve to znamená změny. A myslím si, a dovolím si to říct, když asi se mnou nebudete souhlasit, že jsme ty změny nedávno hlasováním těsně odmítli při schválení řádu. Jde o to uspořádat soužití církve s ohledem na budoucnost. Trošku vizionářsky. Nevracet se k přežitému a neidealizovat si minulost. Jak moc si idealizuje jednotu bratrskou, to dochází tomu, kdo bydlí v biskupském městě jednoty bratrské a čte její ideály. A já si říkám, co všechno se drželo za ideály a já jsem je držel. A teď mnohé teprve poznávám. Dávno tomu říkám, už delší dobu tomu říkám, pryč od Říma. A nemyslím tím pryč od římské církve, ale spíš pryč od výlučnosti, ochranářství, uzavřenosti, papalášství, pryč od rozhodování svrchu. Prostě nevracet se k přežitému a být napřed, ještě před časem. Hezky to bylo nedávno v katolickém týdeníku. Nejsme poslední křesťané, jsme avantgarda, řekl sekretář biskupské konference. Dovedu si představit roli církve ještě dále. Mohla by být prostředníkem při hledání mravních a politických východisek. Nestaral by se tak moc o to, kolik bude inkasovat narovnání, ale starala by se o práva druhých s ohledem na život. To znamená neumazat se v kampaních, ale jednat i s tím klidně na úrovni vlády. Vyhlížím takového člověka. To nemůže dělat evangelikální aliance, klasická lobby, jako jsou třeba odbory či LGBT aktivisty. To musí dělat osobnosti, které získají důvěru a budou ji držet. To je to, co vyhlížíme. Naposled se ještě přimlouvám za dobrou podporu pragmatismu. Máme v církvi člověka, který dovede hlídat sekty tak, že je nikdo nemůže kritizovat pro podjatost. Zajímavé a dobré, skvělé. Budeme mít za nějaký čas několik vysokoškolských profesorů. Jeden už je na cestě. Ostatní jistě budou. Máme člověka, který začal inovativní a nezvyklý způsob pojišťovnictví. A teď bychom mohli říkat další skvělé odborníky. A ti lidé, krása, se za nás nestydí. Jsou členy církve bratrské. A já bych se k ním také více hlásil. Takovou vděčností, že i skrze ně vstupujeme do společnosti. Ne proto, abych jim komplikoval nestrannou roli, ale z vděčnosti. Nicméně tak, aby to slyšeli naše děti a naše okolí. Jsem přece jenom mediální člověk, tak si myslím, že některé věci je třeba říkat nahlas. A úplně naposled, berte mě jako zaujatého. Máme také nemocnici ve Chvalech. Nemocnici, kterou si lidé v oboru rehabilitace a následné péče považují. Byl jsem u jednání na úrovni pražské VZP, střídali jsme se v předpokoji s motorskou nemocnicí. Chvaly mají svoje renomé. I pacienti mají v úctě. Ta nemocnice, která si téměř 19 lety práce, ve které se veřejně hlásila k církvi bratrské, dobila jméno. A teďko potřebuje pro udržení úrovně tohoto jména stavět a investovat. Musí stavět a provozovat v nových podmínkách, protože i normy poskytování za těch 19 let doznaly změn. Dobrá míra nadhledu a jistý pragmatismus ví, že kdo poskytuje péči na následných lůžcích, nemůže vydělávat, jako například jiné ambulance, specializované kliniky či fakultní nemocnice. Takový člověk žije, aby žil. Kdo chce po chvalském rehabilitačním zařízení nájmy, a říkám to jako člověk, který seděl u auditu, a dodatečné platby, zásobuje to zařízení podezíráním a dokonce opakuje, co si oprávně nejistotě, ten postupuje likvidačně, ale nevím proč. Škodí sám sobě, nakonec škodí Božímu dílu. Proto se přimlouvám za dobrou míru pragmatismu, která poděkuje za takové a jiné formy prezentace a podporuje aspoň tichým mlčením a nedělá zbytečné problémy. Tak, tvrdil jsem, doceňme lidskost, držme evangelium, buďme ochotni postupně a průběžně měnit strukturu sborů a nakonec i církve. Nakonec tam hoď to naše logo. My jsme si teď na další život Litomyšli střelili až tak 9 000. To je to, co nás staví. Lidé, kteří neznají Krista nebo odmítají, tak bych si přál, abych tím nakazil třeba i vás. A naposled, prosím tě, je tam internetová stránka, na které ten text, ty obrázky i včerejší seminář se všemi odkazy bude k dispozici. Děkuji.